Sonra müəllif 11-ci hədisə keçir bu fəsildə və deyir ki, Abdurrahman ibni Abdurrabbil Kəbə buyurur ki, daxaltül məscidə girdim. Daxaltül məscidə, məscidə girdim. Fəidə Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu cəlisin fi zillil Kəbə və gördüm ki, Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu Kəbənin kölgəsində oturub və nəsu müctəmiyun əleyh və insanlar da onun ətrafında yığışıblar. Fəətəytuhum fəcələstu ilə və gəldim onların yanına və oturdum orada. Fəqalə kunna mə'a Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bircə idi fi səfərin, səfərlərin birində. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bircə idi. Fənəzəllə mənzilən və bir yerə çatdıq və orada dayandıq dincəlmək üçün. Fəminnə mən yuslihi xibəəhu və bizdən bəziləri çadırını düzəldirdi. Və minnə mən yantadil və bəziləri ox atmaqla məşğul idi. Və minnə mən huva fi cəşratin və bəziləri heyvanını otarırdı və ya yemləyirdi. İdnə də münədi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əssalatul cəmiyə əssalatu cəmiyətun və deyir, birdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin carçısı səsləndi, dedi ki, namaza yığışın və ya yığışın, cəm olun, namaz cəm olun və bu mənada çağırır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin carçısı və buyurur ki, fəştəmə ənə ilə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ətrafına yığışdıq. Və buyurdu, dedi ki, İnnehu ləm yəkun nəbiyyun qabli illə kənə haqqan aleyhi ən yədullə ümmətəhu alə xeyrin mə yə'ləmuhu ləhum. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Məndən qabaq elə bir Peyğəmbər yoxdur ki, onun üzərində və onun boynunda olmasın ki, və onun üzərində ümməti üçün bildiyi hər bir xeyri onlara çatdırmaq ona vacib olmasın, onun boynunda olmasın. Və yunzirahum şərrə mə yə'ləmuhu ləhum. Və onlar üçün bildiyi hər bir şərdən onları çəkindirməsin, onları xəbərdar etməsin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Və ənnə ümmətukum hədihi cu'ilət əfiyyətuhə fi əvvəlihə." Sizin bu ümmətinizin ən yaxşı vaxtı, ən xeyirli vaxtı əvvəlidir. Fə və səyəsibu axirəhə bəlan və umurun tunkirunəhə. Və ümmətin sonuna yaxın elə bir bəlalar gələcək ki, başına və elə bir işlər gələcək ki, siz onu inkar edəcəksiniz, görəcəksiniz və pisləyəcəksiniz. Çünki Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi seçib və onu bu şəriətini təbliğ etmək üçün göndərib və onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhy edib və onunla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə hicabın arxasından danışıb və ona xəbər verib ki, Allah Taala nəyi sevir və xəbər verib ki, Allah Taala hansı sözlərə razıdır, hansı söz əməllərə razıdır və Allah Taalanı nə qəzəbləndirir və Allah Taalanın qəzəbinə səbəb olacaq əməllər və ya sözlər hansıdır. Ona görə bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıq aydın bəyan edir ki, nə xeyir varsa əmr edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və bütün bu əmr etdiyi xeyirlər də Allahın əmridir. Ona görə də ona tabe olmaq vacibdir. Və nə bir pislik varsa, nə bir şər varsa bu ümmət üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun insanları çəkindirib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanları ondan qoruyub. Və nə edibsə Allahın əmri nə edib, ona görə də onun qadağalarına, əmrlərinə tabe olmaq vacibdir. Və bəyan edib ki, o ancaq Allah Taaladan çatdırandır və nə təbliğ edirsə Allahın razılığı üçün təbliğ edir. Və nədən çəkindirirsə Allahın razılığı üçün çəkindirir. Ona görə o əmrlərinə tabi olmaq, Allaha tabi olmaqdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in yolundan başqa Allah Taalaya çatmaq qeyri-mümkündür. Peyğəmbər s.ə.v-in qadağalarından çəkinməklə, Peyğəmbər s.ə.v-in əmrlərinə tabi olmaqla ancaq Allah Taalaya çatmaq olar. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v Allah Taala ona nə nazil edibsə, istər ümumən, istərsə təfsilatı ilə Peyğəmbər s.ə.v vasitə olub bütün Allahın əmrlərini və qadağalarını insanlara çatdırmağa və Allah Taalanı nə razı edir, nə qəzəbləndirir hamısını insanlara deyib və insanları bu dünyada və axirətdə necə xoşbəxt olacaqlar, necə bu xoşbəxtçiliyə nail olacaqlarsa Peyğəmbər s.ə.v bəyan edib ki, bu yol ancaq Peyğəmbər s.ə.v itaət etməklə mümkündür. Və hər bir yol, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna müxalifdir, bilmək lazımdır ki, o yol şərdir və o yol şərə aparır. Və hər bir əməl, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əməlinə müvafiq deyil, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə müvafiq deyil, mənhəcinə xilafdır, o yol şərdir. Və Allah Taala da bəyan edib Quran və sünnətdə ki, Peyğəmbər s.ə.v bu yolu açıq aydın bəyan edib insanlara və təbliğində də haqqı ilə təbliğ edib və Allah Taalanın bu dinini, bu əmrlərini, bu qadağalarını insanlara haqqı ilə çatdırıb və bu vəzifəni dünya və axirətdə insanların xoşbəxt olması üçün onlara lazımın qədər bu vəzifəsini yerinə yetirib və onlara çatdırıb. Ona görə Peyğəmbər Allah təala buyurur ki, Məidə surəsi 67-ci ayədə: "Ya eyyuhar rasulü bəlliğ mə unzilə iləykə min rabbik və illəm təfəl fəmə bəlləğtə risalətə." Buyurur ki, ey Allahın elçisi, sənə nazil olanı təbliğ et. Əgər sən təbliğ etməsən, Allah təalanın sənə göndərdiyin risaləni çatdırmamış olarsan. Və Peyğəmbər s.ə.v. də Allah təala bu ayədə Peyğəmbər s.ə.v.ə xitab edir və göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ancaq ona təbliğ olunanı çatdırmaqdır boynunda olan. Və Peyğəmbər s.ə.v. də bu risaləni insanlara çatdırıb, bu insanlara öyrədib. Və Allah təala nə əmr edibsə, o əmri də insanlara deyib. Və Allah təala nəyi qadağan edibsə, onu da insanlara qadağan edib. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. yolunu tutunmaq, Allah təalanın yolunu tutunmaqdır. Peyğəmbər s.ə.v. qadağasından çəkinmək, Allah təalanın qadağasından çəkinməkdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. də əgər nəyisə gizlətsəydi, onda onu nazil olan bu ayəni gizlədərdi. Əhsab surəsi 37-ci ayəni gizlədərdi. Və ittaqulu lillezina an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشوه. Allah təala bu ayədə buyurur ki, xatırla ki, bir zaman Allahın nemət verdiyi və sənin nemət verdiyinə deyirdin ki, Allahdan qorx, zövcəni boşama və nəfsində olanı gizlədirdin, qorxurdun ki, insanlar onu görə bilər. Və sonra buyurur ki, qorxmağa layiq haqq sahibi ancaq Allahdır. Yəni qorxmağa ən çox layiq olan Allahdır. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oğulluğa götürdüyü Zeyd haqqında nazil olan və onun boşadığı qadın haqqında nazil olan bu ayə gizlətmək lazım olsaydı bu ayəni gizlədərdi. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayəni gizlətməməyi, bu ayəni olduğu kimi insanlara çatdırmağa göstərir ki, bu Allah təalanın göndərdiyi bu risaləni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən kamil bir şəkildə insanlara çatdırıb. Və Əbizar radiyallahu anhu buyurur ki, necə ki, İmam Əhmədin və Tayalisinin rahimahumullah müsnədində rəvayət etdiyi hədisdə Əbu Zər radiyallahu anhu buyurur ki, tarakna Rasulullah s.ə.v. və mə tayirun yuqallibu cənəheyhi fil həvə illə huva yadqırna minhu ilmən. Buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. bizi tərk etdiyəndə, yəni ki, bizi tərk etdiyi vaxt göydə uçan quş da olsa belə onun göydə uçan quş, yəni qanad çalan quş da olsa belə ondan bizə xəbər ötürüb getdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə hər şeyi xəbər verib, hətta göydə qanad çalan quş haqqında da elm olsa belə, elm vardısa belə, onun haqqında da bizə xəbər verdi. Və qala mə baqiyə şeyin yuqarrib minəl cənnəti və yubə'idu minənnar illə və qad buyyinə ləkum. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə Tabarani'nin rivayet etdiyi, həmçinin Şeyx Albani'nin səhirləşdirdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cənnətə yaxınlaşdıran və cəhənnəmdən uzaqlaşdıran nə var idisə hamısı sizin üçün bəyan olub. Cənnətə yaxınlaşdıran və cəhənnəmdən uzaqlaşdıran nə varsa hamısı sizin üçün bəyan olub. Və Matlab ibn Hanta buyurur ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qal: "Mə taraktu şeyən mimma amarakumullahu bihi illə və qad amartukum bih. Və la taraktu şeyən mimma nahakumullahu anhu illə və qad nahaytukum anhu." Buyurur ki, Matlab ibn Hanta radiyallahu anhu İmam Şafi öz risaləsində, həmsinin Beyhəqqi sünənində rəvayət etdiyi və səhih isnadlı olan bu hədisi və həmsinin Şeyx Albaninin həsənləşdirdiyi, öz silsilə sahəyəsində həsənləşdirdiyi bu hədisdə buyurur ki, Ravi Peyğəmbər s.ə.v. buyururdu ki, Allah Taala nə əmr etmişdisə, onu hamısını sizə əmr etdim, heç bir şey tərk eləmədim. Və Allah Taala sizi nədən çəkindirmişdirsə, sizə nəyi qadağan etmişdirsə, onun hamısını sizə qadağan etdim və heç bir şeyi tərk eləmədim. Və bütün bu hədislər göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilmişdir ki, insanları xeyrə çağırsın, insanları xeyrə əmr etsin. Nə xeyir bilirsə insanlara, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanlara onu əmr edib. Və nə şər bilirsə insanlar üçün, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu insanları o şərdən çəkindirib. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərlərin ən kamili idi, çünki öz risaləsini tamamlamışdı. Kamil şəkildə öz risaləsini insanlara çatdırmışdı. Kamil bir şəkildə insanlara risaləsini təbliğ elətmişdi, onu insanlara nəsihət eləmişdi. İnsanları düz yola yönəltmişdi və insanları şər yoldan, cəlalətdən çəkinmişdi. Və hər bir peyğəmbərin etdiyi dəvət kimi Peyğəmbər s.ə.v-in də dəvətin əsasını ən əzəmətli əmr tuturdu. Və dəvətin əsasını ən əzəmətli qadağa tuturdu. Ona görə insanlara ən əzəmətli əmr etdiyi nədir Peyğəmbər s.ə.v-in? Necə ki, başqa peyğəmbərlər əmr edib Allahın tohididir. Allahı ibadətdə fərdləşdirmək. İbadətin hər bir növündə, istər namaz olsun, istər oruc olsun, istər əz olsun, istər nəzir olsun, istər qurban olsun, istər dua olsun, hər biri ibadətdir və hər bir ibadətdə ancaq Allahdan tutunmağa, ancaq Allaha yalvarmağa, ancaq Allaha bu ibadəti yönəltməyə əmr etmişdir. Və ən əzəmətli qadağanı da peyğəmbərlər əmr etdiyi kimi Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm bu qadağanı əmr etmişdi. İnsanları Allaha şərik qoşmaqdan çəkindirmişdi. Ən əzəmətli günah hansı ki, daima təkrarlayır ki, İbn Məsud radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur ki, ən əzəmətli günah hansıdır ya Rasulullah və hansıdır? Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşmaqdır. Və Allaha şərik qoşmaqdan hər bir vasitə ilə, istər duada olsun, istər nəzirdə olsun, istər qurbanda olsun və istər təvəssüldə olsun, hər bir ibadətdə və ya ibadəti Allahdan qeyrisini etməkdən və ya Allahla yanaşı etməkdən Peyğəmbər s.ə.v insanları çəkindirmişdir. Ona görə xeyirlər, nə xeyir varisə hamısını Peyğəmbər s.ə.v çatdırıb, nə pislik varsa, nə qadağa varsa insanları ondan çəkindirib. Ona görə də ümmətin boynuna düşən və ya insanların boynuna düşən o nədir? Bu Peyğəmbərin yolu ilə getməkdir. İstər dəvətdə olsun, istər ibadətdə olsun, istər müamilədə olsun, istər gündəlik həyat tərzində olsun və istər gündəlik işlərdə olsun, insan hər bir halda olur olsun Peyğəmbər s.ə.v-in mənhəci üzərində olmalıdır. Ən əsası da öz ibadətində və dəvətində Peyğəmbərlərin etdiyi dəvət kimi eləməlidir. Və dəvətin əsasını da Peyğəmbərlərin dəvətinin əsası kimi eləməlidir. Tohidi kənara qoyub, hansısa başqa məsələləri önə çəkməməlidir. Önəmli olanı dəvət edib qutardıqdan sonra başqa məsələlərə girişməlidir. Və ona görə də hər bir müsəlmanın boynuna düşür ki, bu əmrlərə tabi olsun və bu qadağalardan çəkinsinlər və bilsinlər ki, düz yolda olmaq ancaq rəhmət olaraq göndərilən bu Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin, Allahın elçisinin yolunda olmaqla olar və düz yoldan çıxmaq ancaq o elçiyə asi olmaqla olar. Və sonra müəllif 12-ci hədisə keçir. Bu da Miqdəm İbn Mə'dikərb radiyallahu anhun hədisidir və hədisi də İmam Əhməd müsnədində rəvayət edib və ləfz də onundur. Həmsinin Tirmizi və İbn Məcə və Dərimi və Həkim müsnədində rəvayət edib və Şeyx Albani də səhihləşdirib. Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə buyurur ki, Miqdəm İbn Mə'dikərb radiyallahu anhu buyurur ki, harrama Rasulullah s.a.v. yevmə xeybər aşiyyə. Peyğəmbər s.a.v. xeybər günü bəzi şeyləri qadağan elədi. Və bir hədisdə də gəlir ki, siğəni və ev eşyəyin ətini yeməyi qadağan edib. Və buyurur ki, bir neçə şeyləri qadağan elədi xeybər günü Peyğəmbər s.a.v. Sonra buyurdu ki, yuşəkə əhədəkum ən yükəzzibani və hu muttəkiun alə ərikətihi yuhəddithu bi hədithi fəyəqulu beynənə və beynəkum kitab Allah fəmə vəcədnə fihi min həlalin istəhlənə və mə vəcədnə min həramin hərramnə ələ və ənnə mə hərrama Rasulullah s.a.v. mitlu mə hərramallah. Buyurdu ki, Peyğəmbər s.a.v. bu hədistə ola bilsin ki, yəni bir vaxt gələcək və ya qorxur ki, bir vaxt gələcək ki, bir kəs mənim hədisimi danışacaq və məni yalancı sayacaq. Oturacaq öz kürsüsündə və ya kreslosunda hədislərimdən danışacaq və ya mənim hədisimdən danışacaq və məni yalancı sayacaq, deyəcək ki, bu Allahın, bizimlə sizin aranızda Allahın kitabı var. Necə ki, bəziləri indidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərini tərk edib, ancaq Allahın kitabından tutunmağı görürlər və bilmirlər ki, özləri də bilməyə batil üzərindədirlər. Və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v və onları yalancı sayır bu hədisdə, deyir ki, deyəcəklər ki, bizimlə sizin aranızda Allahın kitabıdır. Burada nə halal tapdıqsa, onu halal görək və nə haram tapdıqsa, onu da haram görək. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v onların batil üzərində olduğunu təsdiqləyir və bildirir ki, ələ və ənnə mə hərramə Rasulullah s.ə.v mitlümə hərrama, mitlümə hərram Allah. Bilin ki, və agah olun ki, Peyğəmbərin haram etdiyi Allahın haram etdiyi kimidir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəti Allahın kitabı mislindədir. Hər ikisi vəhidir, bir-birindən ayrılmazdır. Və kim ki, bunları bir-birindən ayrılır, bilsin ki, küfürdədir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v, çünki hədisini bitirir və Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə bəyan edir ki, Peyğəmbər s.ə.v nə haram edibsə, Allahın haram etdiyi kimidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v özü-özündən heç nəyi haram etmir. Özü-özündən heç nəyi halal etmir. Nə haram edibsə Allahın əmri ilə haram edib. Nə halal edibsə Allahın əmri ilə haram edib. Allah Taala Yunus surəsi 15-ci ayədə buyurur ki: "Qul mə yakunu li an ubaddilahu min tilqai nafsi." Buyurur ki Allah Taala de ki, mən özüm özümdən onu dəyişdirmərəm və ya mənə yaraşmaz onu özüm özümlüyümdən dəyişdirim və ya mənə onu, yəni dini və ya hansısa bir əhkamı və ya hansısa halalı, hansısa haramı öz nəfsimdən istədiyim kimi dəyişdirmək qüdrətinə malik deyiləm. İn ettəbi illə mə yuha iləy. Mən ancaq mənə vəhy yollana tabi oluram. İnni əxaf in əsaytu rabbi əzəbə yevmin azim. Mən əzab, əzəmətli gün, yəni qiyamət günü Rəbbimin əzabından asi olduğum üçün qorxaram. Yəni qorxaram ki, asi olan və Rəbbimin əzabına düçar olam qiyamət günü. Lakin o kəslər ki, Peyğəmbər s.ə.v. bax, qorxur Rəbbinə azı olmağa, özü-özündən heç bir şey dəyişdirir, lakin bəziləri istədiyi kimi halalı halallaşdırır və istədiyi kimi haramı halallaşdırır, halalı da haramlaşdırır. Və öz nəfslərindən istədiyi kimi də danışır və bilmədiyi şeyləri də elə danışır, sanki heç bir şey deyil. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. Allah təala bəyan edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. belə Allahın əzabından qiyamət günü qorxur. Nəinki Peyğəmbər s.ə.v. bütün peyğəmbərlər, ona görə də hərfi belə Allah təalanın izni olmadan Peyğəmbər s.ə.v. dəyişməyib. Bir hərfi belə. Qalmışdı ki, Allahın əmrlərini və ya qadağalarını. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v.in sünnəti, Peyğəmbər s.ə.v.in əmrləri Allah təalanın əmrləridir, qadağaları Allah təalanın əmrləridir. Peyğəmbər s.ə.v.in hədisləri də vəhidir, necə ki, Quran vəhidir. Və Peyğəmbər s.ə.v. öz nəfsindən heç bir şey danışmır. Allah təala buyurur ki, Necm surəsində: "Əmə yantıqanil həvə in huvə illə vahyun yuha." O öz havasından heç nə danışmır. Nə danışırsa, nə deyirsə, nə nitq eləyirsə hamısı Allah təalanın vəhyidir. Və Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir rivayətdə buyurur ki, "Mən ata'ani faqad ata Allah." Kim mənə itaat etsə, Allah'a itaat etmişdir. Və Allah təalanın da bu ayəsi bunu təsdiqləyir. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Mən yuti'ir rasulə faqad ata Allah." Necə ki, əvvəlki ayələrdə qeyd eləmişik bunu. Kim Peyğəmbərə itaat etsə, artıq Allah'a itaat etmişdir. Yəni, ayənin mənası və hədisin mənası odur ki, sizə nə əmr etmişəmsə, Allah təalanın əmri ilə etmişəm. Nə etmişəmsə özüm, Allah təala mənə bunu etməyə əmr edib və mən bunu etmişəm. Və sizin mənə itaat etməyiniz Allah təalaya itaat etməyinizdir. Və sizin mənə asi olmağınız Allah təalaya asi olmağınızdır. Və kim mənə itaat edərsə artıq Allah təalaya itaat edib və kim mənə asi olarsa artıq Allah təalaya asi olub. Çünki itaət dedikdə əmr olunanı əməl edib qadağan olunandan çəkinməkdir. Asi olmaq da onun əksidir. Yəni qadağan olunanı əməl edib əmr olunandan uzaq olmaq o asilikdir. Ona görə kim Peyğəmbər s.ə.v-ə itaət edib Allaha itaət edir və kim Peyğəmbər s.ə.v-ə asi olur, o Allah təalaya asi olur. Və sonra müəllif 13-cü hədisə keçir və bu da bu fəsildə, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in itaətini əmr edən hədislər fəslində sonuncu hədis kimi gətirir. Lakin bu haqda hədislər çoxdur və müəllif özü də bunu qeyd edəcək bu hədisdən sonra. Buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu və bu hədisi də İmam Məlik Muvattasında rəvayət edir. Qədər kitabında, həmçinin müstədrək, hər kim müstədrək əsərində rəvayət edir bu hədisi və buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm inni qad taraktu fikum şeyin lən tadullu bə'duhumə. Deyir ki, siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizin üçün özümdən sonra iki şey tərk eləmişəm. Onlardan yəni tutunduqca zəlalətdə olmazsınız. Yəni onlarla zəlalətə düşməzsiniz. Və buyurur ki, kitab Allah və sünnəti. Allahın kitabı və sünnətim. وَلَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْدِ Və buyurur ki, bu ikisi, yəni Allahın kitabı və sünnətim hovuzu qədər, yəni qiyamət günü hovuzda mənimlə qarşılanan kimi bir-birindən ayrılmazdır. Qiyamət günü hovuz yanında mənimlə qarşılaşana kimi bir-birindən ayrılmazdır. Allahın kitabı və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəti. Dedik ki, hədisi İmam Məlik Muvattada qədər kitabında rəvayət edib və həmçinin hər kim müstədrakdə və İbn Abdülbar da fi Cəmiyyül İlm kitabında Lələkəyi Şərh Usul İtiqad Əhl-i Sünnə vəl Cəmiyyə kitabında rəvayət edib və Şeyx Albani hədisi səhihləşdirib. Şeyx Albani hədisi səhihləşdirib və hədis də səhihdir. Və bütün bu qeyd etdiyimiz hədislər, hansı ki müəllif bu fəsildə qeyd edib və sizə çatdırdığımız bu hədislərin hər birinin mənası budur ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə ittiba eləmək, Peyğəmbər s.ə.v-ə tabi olmaq, əmrlərinə əməl etmək, qadağalarından çəkinmək vacibdir. Və bəndə Allah təalaya ancaq Peyğəmbər s.ə.v-ə vasitəsilə yaxınlaşa bilər. Və bəziləri elə başa düşür ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə yaxınlaşmaq deməyəndə Peyğəmbər s.ə.v-lə ancaq şəfaət və təvəssül etməklə yaxınlaşmış. Xeyr, həqiqətən Peyğəmbər s.ə.v-lə Allah təalaya yaxınlaşmaq Peyğəmbər s.ə.v-in əmrlərini əməl etmək, qadağalarından çəkinməklə mümkündür. Həmçinin Allah təalanı sevmək iddiası da, Peyğəmbər s.ə.v-i sevmək iddiası da ona tabi olmaqla mümkündür. Ona görə bu imtihan da Allah təala göndərib. Kim Allah təalaya sevgisini izhar etmək edirsə və ya onunla iddia edirsə və Peyğəmbərə sevgisini iddia edirsə, onun əməlinə baxılır. Baxılır ki, əməli Peyğəmbər s.ə.v-in əməlinə, sözünə uyğundur yoxsa yox? Həqiqətən sevgisində sadiqdir yoxsa yox? Yox, əgər Peyğəmbər s.ə.v-in əmrlərinə, qadağalarına tabi olmur, əksinə bidətlərdə çalışır, bilsin ki, onun sevgisi yalandır və onun Peyğəmbər s.ə.v-ə tabiçilik iddiası da yalandır. Və kim ki Allah Taala'nı arzulayırsa, yəni Allah Taala'nın rəhmətini arzulayırsa, qiyamət günü Allah Taala'nın onu bağışlamasını arzulayırsa, qiyamət günü nəcat tapmaq istəyirsə, xoşbəxtliyə çatmaq istəyirsə, istəyirsə ki, Allah Taala onu cənnət əhlindən eləsin, bilsin ki, onun arzusunun düzgün olması Peyğəmbər s.ə.v-in itaəti ilə bilinir. Və kim ki Allah Taala'ya Allah Taala'nın onu bağışlamasını istəyirsə və Peyğəmbər s.ə.v-in yolundan başqa yol axtarırsa nicat üçün, cənnət üçün və ya xilas olmaq üçün bilsin ki, onun arzusunun düzgün olma miqdarı Peyğəmbər s.ə.v-ə nə qədər tabi olur o qədərdir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-ə az tabi olursa onun ümidi də o qədər azdır. Peyğəmbər s.ə.v-ə heç tabi olmursa onun heç ümidi yoxdur. Onun görə də Allah Taala Əhzab surəsi 21-ci ayədə buyurur və müəllif də bu ayə ilə bu bəhsi bitirir və buyurur ki: "Laqad kana lakum fi rasulillahi usfatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katira." Buyurur ki, artıq sizin üçün Peyğəmbər s.ə.v-də gözəl örnək var. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-dir sizin üçün örnək, nümunə. Peyğəmbər s.ə.v-dir sizin üçün göndərilən, hansı ona tabi olmalısınız, onun qadağalarından çəkinməlisiniz. Kimə xitab edir Allah Taala? Buyurur: "Limən kənə yarcullaha və liyuməl axir və zəkər allaha kəthirə." Allahla qarşılaşmağı arzulayan və axirəti arzulayan kəslər üçün və Allahı çox zikir edən kəslər üçündür bu. Peyğəmbər s.ə.v onlar üçün nümunədir. Və kim ki Allahla qarşılaşmağı arzulamır və axirəti arzulamır və Allahı çox zikir etmir, o Peyğəmbər s.ə.v heç nümunə götürə bilməz. Və sonra müəllif təzə bir bəhsə keçir və bu bəhsdə də məcəət bihi sünnətü minət təhzir min müxalifəti Rasulullah s.ə.v başlığı altında başlayır. Yəni mənası da budur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində Peyğəmbər s.ə.v-ə müxalif olmaqdan çəkinməyi əmr edən hədislər bəhsidir bu. Və bu bəhsdə də müəllif Peyğəmbər s.ə.v-ə müxalif olmağı qadağan edən hədisləri zikr edir və bu hədisləri də gələn dərslərimizə saxlayırıq. Allah Taala bizi və sizi müvəffəq etsin. Allah Taala bizi və sizi sünnətdə sabit etsin və bizi və sizi qorusun. Aqulu mətə səməyən və əstəxfirullaha li və ləkum və ləsəl müslümin ləmqun küllü zəmb fəstəxfiru innəhum vəl-qafur rahim.